Sezer Adalatlık'la diyor. Yerkiyiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 17. May. Düğünkü haberler günlülüğü hem gözyetim programmalarımızı yazıgı değiştirmeden odol Allah'ım rahat rahim mühüm vakalar var adaki informatçalar bilen tanıştırar.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Son kıtı haberler bilen tanıştırıyoruz. Tişenbe günü akşamlık Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Tatarstan Respublikasının paytaxtı Kazan'a safara vardı. Berdimuhamedov Tatarstan'ın prezidenti Rostam Minnihanov ile premier minister İldar Halikov dağlar karşıladılar. Çarşenbe günü Kazan'da prezident Berdimuhamedov ile prezident Minnihanov Türkmenistan ile Tatarstan Respublikasının hizmettaşlıklarını ötürmekluğun dürlü uğurları var adı gepleşik geçirdiler. Tatarstan'a safarının ön yanı prezident Berdimuhamedov Tişenbe günü Moskova'da gıda devletlerinin liderlerinin neresmi samitine de katmıştı. Özbekistan'ın devlet medyası yakın vaqtlarda yurdun hökumetinin devlet yetişirginliği 500 tögörögü emlegi hususi yetişilige satacaktygyny habar berýär. Habar terişçilerinin maglumatyna görä bu çäreler yurtda hususi sektory hem de daşary yurt investisiýalaryny ötürmek maksatlary bilen amala aşyrylýar. Özbekistan'ın devlet emlekleri boýunça komitetiniň başlygynyň ornatory Saýfetdin Gafarow geljek 2 ýylyň dowamyny etatan niwitgaz, energiýa, metallurgiýa, obu hojalyk, elektronika we german sanagaty pudoklaryna degişli emleklerin hızlıca yeşilliğe satılacaktığını mealim ediptir. Çarşın ve unu Avrupa Birliği'nin hümmeti sonku 4 ayın doğamına en pes derece düştü. Bilermenler bu yağdayın ulu büccet defitiyetini baştan geçiriyen Gresya'nın Eurozonadan çıkmak ehtimali ulen dören aladalar ulen bağlanışıklıdığına idiyarlar. Çarşın ve unu 1 euronun dolardaki hümmeti 1 dolar 27 sent dolu. 6-nji maýda Gresiýada geçirilen parlament saýlawlarynyň soň ýurdun maliýeti ýatady bilen baglanyşykly dabalar sebäpli tiýatry partiýalar henidem parlamentde dolandyrjy koalisiýa döredip bilmeýän gelýärler. Şu ýagdaý sebäpli Gresiýada parlament saýlawlary geljek aýga aýtadan geçirilýär diýilip garaşylýar. Çarşenbe günü Täjikistanyň Özalky Halk Fronty atly partiýasynyň özalky liderleri ýurdun opozisiýon güýçlerini jewizleşdirmek baradaky öz planlaryny ölän etdiler. Bu partiýanyň özalky lideri Kuwat Ali Murodow täzeden janlandyrylacak partiýanyň inni yaragsyz halk fronty diýilip atlandyrylacakdygyny aýtdy. Şeýle hem ol bu opozisiýon partiýanyň täzeden janlandyrylmagynyň maksadynyň 1992-97 ýyllaryň garajdanyň uruşunda opozisiýanyň dürli frontlaryna çykyş eden özalky meýdan komandirlerini, fewasiýçileri we syýasat aktivistleri biçewur ideýanyň saýasyna birleşdirmekden ibaratdygyny bellädi. Tişenbe günü Azerbaycanın hakimiyetleri belli opozisiya aktivisti Elnur Mecidliğini mühredinlerin tutukluktan boşalttılar. Azerbaycanın Halk Fronti adlı opozisyon partiyatının ağzatı Elnur Mecidli 2011 yılın aprelinde opozisyonun protestine katlaşmağının ideyanı cemiyetçilik düzgün tertibini bozanlıkta ayıplanıp 2 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipti. Amnesty International Grubu Azerbaycanın türmelerine yeni 12 tane siyasi tutukluğun bağırdığına idiyar. Çarşenbe günü Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 2014-nji ýylda NATO-nyň goşunlary Owganystany terk edenlerinden soň bu ýurdun polisiýasyny we harby güýçlerini gollamak üçin Germaniýanyň Owganystana ýylda 150 million euro maliýe ýardymyny berjekdigini aýtdy. Angela Merkel bu barada çarşenbe günü Owganystanyň prezidenti Hamid Karzai bilen Berlinde uzak möhletli partnerlik hyzmatdaşlygy baradaky alalaşygy gol çekmeklerini ýeňdi bilen eden çykyşyny bellädi.
Azat Radyosu. Habarlar.
Azatlık Radyosu. Habarlar.
Çarşenbe günü halkara haga tuduna sülçüler Boşnya'daki Serplerin özelki goşun ýolbaşçysy Ratko Mladiçin 1992-93 ýyllardaky uruşda yerli musulmanlary, harvatlary we Serp milletinden bolmadyk beýleki milletleri ýok etmek meýilinden uralanlygyny aýdyp çykyş etdiler. Olar ähli bar bolan tutnamalaryň şeýle netije çykarmak üçin hiç ýyly şuha goýmaýanlygyny aýtadylar. Bosnia Gersegovina'daki uruşlar bilen bağlanışıkla alınıp parlayan fut prosesi çarşenbe günü Haga'da tiyadeden başlandı. Onu Serplerin odalki koşun yol başlatı 70 yaşlı Ratko Mladiçe genosit bilen bağlanışıklı cenayetlerin 10 yer punkutu oyuncu. Şeyle hem uruş cenayetçiliği ve insaniyete karşı cenayet etmek yali işlerde ayıplama bildirliler. Tilçiler onu 1995-nji ýylda Bosniýanyň Srebrenica obasynda 8000 töwereki uly ýaşly erkek adamyň we ýaş oglanlaryň öldürilmegine ýol başlylyk etmekde aýplaýarlar. Bu waka 2-nji jahan uruşundan soň Ýewropada amala aşyrylan iň bir aýylgynç gargynçylyk hasaplanýar. Mundan näşeri Ratko Mladiç Sarajewo şäheriniň Serb güýçleri tarapyndan 4 ýyl olaý wagtlap gabawda saklanmagyna da esasy oýunçylaryň biri hasaplanýar. Sarayevanın qabağa alınmağı da şol lögürde üyedara uruşların tutuşmağına tebep bolupdy. 1992-93 yılların Bosnia-Gerçegovina uruşunda jemi 100 000 tögerek adam ölüp 2 milyon 200 000 tögerek adam hem öýtüde gudarsyz galypdy. Haga tutunun prokurory Dermot Grume Çarşenbe günü tutut eden çıkışında Ratko Mladiç'in şol uruşda Beyk Serbiyanı döretmek varadaki sihema eyerip yerli musulmanları ve Serb milletinden bolmadık beylik milletleri kırmak koyunca anıp barlan kampanya liderlik edenliğine nagtadi. Tutut dinlenişinde Ratko Mladiç özünün güneli dıgıya değerli varada tutun soğallarına cevap vermekten yüze kurdu. Yönü şol uruşun özünde de ol özünün Bosnia'daki Serbleri koruma uğrunda hareket edenliğine aydıp nehiller bir yarama diş edenliğini inkar etti. Hormatly dinleyijiler, sizi soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet.